Jak nepřehlédnout dobrou myšlenku? Jak to ale udělat, abychom si nějakou skvělou myšlenku, nějakého potenciálního Jareda, nenechali bez povšimnutí uniknout? Všímat si takových věcí není těžké, ale také to není úplně přirozená činnost. Myšlenky na nás sami nevolají, aby získali naši pozornost. Musíme vědomě po tom pravém nápadu pátrat. Co přesně tedy máme hledat a čeho si všímat? V úvodu této knihy jsme se zabývali studií, která ukázala, že lidé, jimž se dostalo základního školení o pravidlech reklamní tvorby, byli schopni vytvořit reklamy, které byly výrazně lepší než reklamy vytvořené neškolenou skupinou. Jako existují jisté principy při tvorbě reklamy, které se ukázaly jako účinné, tak existují i jisté znaky působivých příběhů. Naučíme-li se tyto principy rozeznávat, pak svou schopnost všímat si výrazně posílíme. Warren Buffett rád vypráví příběh Rose Blumkinové, ženy, která vede jeden z obchodů, do nějž sám také investoval. Blumkinová je Ruska, která se ve 23 letech dostala tajně přes hranice a dorazila do Ameriky. Neuměla anglicky a neměla žádné vzdělání. V roce 1937 začala obchodovat s nábytkem. Její vstupní investicí bylo $500, které si našetřila. Téměř o 50 let později vynášel její obchod ročně kolem $100 milionů. Ve 100 letech byla denně v obchodě, 7 dní v týdnu, oslavu svých stých narozenin ostatně uspořádala v zavírací den. Konkurence ji jednou zažalovala, že nedodržuje pravidla férové soutěže. Domnívali se, že její nábytek je tak levný, protože prodává pod cenou, aby je zlikvidovala. Buffett říká, Blumkinová však před soudem dokázala, že je schopná prodat koberec se ziskem, i když na něj dá velkou slevu. A hned soudci prodala koberec za $1400. Příběh Rose Blumkinové není z knihy Slepičí polévka pro duši, ale mohl by být. Knih z této série se prodalo víc než 4,3 milionu výtisků a vyšlo 37 různých titulů, například Slepičí polévka pro duši matky, Slepičí polévka pro duši otce, Slepičí polévka pro zdravotní sestru a další. Knihy ze série Slepičí polévka přinášejí inspirativní příběhy. Příběhy, které povzbuzují, motivují, dodávají energii. V tomto smyslu je opakem městských legend, které vytvářejí cynický, pesimistický či paranoidní pohled na svět. Dejte si pozor na cizí lidi, mohou vám ukrást ledvinu. Společnost Snapple je podporována Ku Klux Klanem. McDonald zapéká do hamburgerů červy. Na příbězích z knihy Slepičí polévka je pozoruhodný fakt, že jejich autoři příběhy sami nevymysleli. Pouze je vyhledali a sestavili z nich knihu. Chtěli jsme se dozvědět, co je na těchto příbězích inspirativního, čím jsou tak motivující. Pozorně jsme jich stovky pročetli, ty ze slepičích polévek i odjinud, a hledali jsme skryté podobnosti. Podle Aristotela existují 4 základní dramatické zápletky. Jednoduchá tragická, jednoduchá šťastná, komplikovaná tragická, komplikovaná šťastná. Robert McKee, scénaristický guru, vyjmenovává ve své knize 25 typů příběhů. Moderní epika, deziluzivní zápletka a tak dál. Když jsme dokončili třídění té obrovské hromady inspirativních příběhů, což je mnohem užší oblast zkoumání, došli jsme k závěru, že obsahují 3 základní principy, které by se daly pojmenovat. Výzva, spojení, tvořivost. Tyto 3 hlavní principy se dají nalézt ve více než 80% příběhů, které se objevily v základní řadě knih Slepičí polévka. Co je však docela překvapující, dá se jimi charakterizovat i více než 60% příběhů publikovaných v časopise People, lidé, vyprávějících o lidech, kteří nejsou celebritami. Pokud se nějaký průměrný člověk ocitne na stránkách tohoto časopisu, pak je to většinou proto, že se stal součástí nějakého inspirativního příběhu. Jestliže je naším cílem inspirovat a povzbudit ostatní lidi, je zaměření na tyto 3 univerzální principy tím nejlepším způsobem, jak začít. Mimochodem, pokud jsou slepičí polévky na váš vkus příliš sentimentální, mohou vám i přesto být tyto 3 principy k užitku. Jednoduše vždy trochu uberte na intenzitě. Výzva. Klasickým příkladem tohoto principu je příběh Davida a Goliáše. Drobný mladík překonává mnohem většího a statnějšího muže a zvítězí nad ním pomocí vlastnoručně vyrobeného praku. Existují různé varianty tohoto principu, které všichni dobře známe. Příběhy smolařů a vyděděnců, kteří nakonec uspějí. Příběhy triumfu vůle nad protivenstvími a nepřízní osudu. Charakteristickým prvkem příběhů obsahujících princip výzva je, že překážky, které se hlavním postavám staví do cesty, vypadají zpočátku téměř nepřekonatelně. Jaredovo zhubnutí, to je příběh typu výzva. Když se Jaredovu sousedovi vážícímu 95 kg podaří zhubnout pár centimetrů v pase, není to nic pozoruhodného. Všichni bychom dokázali vyjmenovat mnoho příběhů pojednávajících o šťastném překonání nepříznivého osudu. Americký hokejový tým, který na olympiádě v roce 1980 porazil favorizované Rusy. Bitva u Alama. Americká revoluce. Dostihový kůň Seabiscuit. Hvězdné války. Lance Armstrong. Rosa Parksová. Příběhy, které obsahují zápletku typu výzva, jsou inspirující i v případě, že jsou méně dramatické a historicky významné než uvedené příklady. Příběh Rose Blumkinové není příběhem slavné osobnosti. Tyto příběhy jsou inspirující určitým vymezeným způsobem. Inspirují nás tím, že oslovují naši vytrvalost a odvahu. Díky nim chceme pracovat usilovněji, přijímat nové úkoly, překonávat překážky. Slyšíme-li, že Rose Blumkinová přesunula svou narozeninovou oslavu na den, kdy byl její obchod zavřený, je nějak snadnější pustit se do úklidu v garáži. Tento druh příběhů nás vede k činu. Spojení. Výraz milosrdný samaritán označuje člověka, který pomůže jinému v nouzi. Původnímu příběhu tento význam odpovídá, ale jeho smysl je mnohem hlubší. Příběh začíná tím, že jeden ze zákonníků osloví Ježíše a ptá se ho, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. Ptá se spíš proto, že chce Ježíše zkoušet, než že by se od něj chtěl učit. Ježíš mu odpoví otázkou. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? A zákonník použije odpověď, která obsahuje i větu ze Starého zákona. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš odpověď přijme. Zákonník však, snad proto, že chtěl nějak omezit množství lidí, které by měl milovat, řekne, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpoví příběhem. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj, bude-li to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Současnému čtenáři tohoto vyprávění možná chybí trocha souvislostí. Samařan v příběhu nebyl prostě jen dobrý člověk. Byl to dobrý člověk, který překonal velkou sociální propast, aby pomohl zraněnému muži. V těch časech existovala mezi Samařany a Židy, všechny ostatní hlavní postavy příběhu, obrovská nesnášenlivost. Samařanovo postavení vyděděnce by se možná dalo v naší době přirovnat k postavení ateistického člena motorkářského gengu. Po naučení plynoucí z příběhu je jasné. Dobří bližní projevují milosrdenství a soucit, a to nejen vůči lidem své vlastní sociální skupiny. O tom všem vypovídají příběhy, v nichž je hlavním principem spojení. Jsou to příběhy o lidech, kteří vytvářejí vztahy, staví mosty přes propasti. Rozumové, třídní, etnické, náboženské, demografické a další. Tento typ příběhů neřeší vždy otázky života a smrti jako ve vyprávění o milosrdném Samařanovi. Spojení může mít velmi prostou podobu, jako například lahev koli ve slavné reklamě Joea Greena. Mladičká hubená bílá faninka se setká s obrovitým slavným černým atletem. Spojí je lahev koli. Není to právě milosrdný Samařan, ale jedná se jednoznačně o princip spojení. Princip spojení se objevuje často také v romantických příbězích. Vzpomeňte na Romea a Julii, nebo na jeden z nejpůsobivějších filmů poslední doby, Titanic. Všechny tyto příběhy inspirují naše sociální chování. Způsobují, že jsme ochotnější pomáhat ostatním, že jsme tolerantnější, náchylnější ke spolupráci, laskavější. Princip spojení je nejčastějším principem v sérii Slepičí polévky. Zatímco příběhy typu výzva povzbuzují lidi k překonávání překážek, příběhy typu spojení jsou o našich vztazích s ostatními lidmi. Chcete-li vyprávět nějaký příběh na vánočním večírku své firmy, Pak si vyberete příběh obsahující princip spojení. Potřebujete-li nějaký příběh na schůzku týkající se nového projektu, použijete příběh typu výzva. Tvořivost. Třetím hlavním principem objevujícím se v inspirativních příbězích je tvořivost. Prototypem by mohl být příběh o jablku, které spadlo Newtonovi na hlavu a inspirovalo ho ke sformulování teorie gravitace. Příběhy tohoto typu popisují mimo jiné, jak lidé něco náhle pochopí, objeví souvislosti, vyřeší hádanku, kterou se dlouho zabývali, či se zhostí nějakého úkolu zcela novým a nečekaným způsobem. Ingersoll Rand je průmyslový gigant, který vyrábí takové nepřitažlivé výrobky, jako jsou brusky používané při výrobě automobilových karoserií. Dříve této firmě trvalo poměrně dlouho, než uvedla na trh nějaký nový výrobek. Jeden zaměstnanec, frustrovaný průměrně čtyřletým cyklem inovace, řekl: vyvinout nový výrobek trvalo naší firmě déle, než naší zemi vstoupit do druhé světové války. Společnost se rozhodla, že s tím musí něco udělat. Sestavili tým, jehož cílem bylo vyvinout každý rok novou brusku za čtvrtinu dosavadního času. Teoreticky valnou naději na úspěch neměli, protože se nezměnila organizační kultura firmy. Nicméně tento inovační tým udělal mnoho věcí správně, včetně toho, že pro zdůraznění a posílení nového přístupu použil příběhy. Jeden z příběhů například řešil rozhodování, jaký materiál použít pro výrobu krytu nové brusky, kov nebo plast. Plast by byl pro zákazníky mnohem příjemnější, ale měl by takovou životnost jako kov? Dříve by Ingersoll Rand nechala vypracovat podrobnou a důkladnou studii zkoumající mechanické vlastnosti obou materiálů v nejrůznějších podmínkách. Nový inovační tým však zvolil jiný postup. Bylo třeba jednat rychle. Několik členů týmu vytvořilo méně formální testovací postup. Na zadní nápravu automobilu jednoho z členů týmu přivázali součástky z obou materiálů, jezdili po parkovišti a součástky vlekli po zemi za sebou. Jezdili tak dlouho, dokud jim policisté nepřikázali, aby součástky z auta odstranili. Výsledkem tohoto netradičního testu bylo, že plast vydrží stejně jako kov, a bylo rozhodnuto. Inovační tým si tento způsob pro sebe pojmenoval vlečný test. Vlečný test je příkladem použití principu tvořivost, který posiluje novou firemní kulturu. Jeho význam je tento. Potřebujeme jisté důležité informace k tomu, abychom mohli učinit rozhodnutí. Musíme je však získat mnohem rychleji. Slavný polární badatel Ernest Shackleton se na svých výpravách často setkával se spory uvnitř týmu. Typický příběh typu výzva, které zásadně ohrožovaly úspěch celé výpravy. Kdyby došlo ke vzpouře, mohli by všichni zahynout. Shackleton k problému přistoupil tvořivým způsobem. Zařídil to tak, aby konfliktní a ukňouraní členové týmu spali ve stanech sami. A když byli lidé rozdělováni do pracovních skupin, zařadil potížistu do skupiny, v níž byl on sám. Tím, že byl stále na blízku, mohl minimalizovat jeho negativní vliv na ostatní. Příběhy s principem tvořivost nás inspirují k tomu, že chceme dělat věci jinak, být tvořiví, experimentovat s novými postupy. Touto přehlídkou hlavních principů objevujících se v inspirativních příbězích jsme nechtěli naznačit, že byste měli takové příběhy sami vymýšlet. Jestliže nepíšete knihy nebo reklamní texty, moc vám to nepomůže. Naším cílem bylo ukázat vám, na co se v příbězích, s nimiž se denně setkáváte, zaměřit, čeho si všímat. Když se nám dostane do rukou příběh jako ten Jaredův, chceme umět okamžitě rozeznat jeho potenciál. Mladý muž, který se potýká s obrovskými potížemi a nakonec je překoná. To je příběh typu výzva. Takové příběhy inspirují lidi, aby se svým problémům postavili, aby se nebáli a usilovněji pracovali. Je-li to v souladu s tím, co chcete svému publiku sdělit, pak příběh použijte, nevyvěšujte ho na nástěnku. Pokud jste sestavili inovační tým a pokoušíte se vylepšit firemní kulturu, pak se musíte zaměřit na příběhy, které obsahují princip tvořivost. A když pak uslyšíte, že některý z vašich lidí vláčí po parkovišti za autem součástky, pak jste trefili do černého. Zamyslete se nad tím, co přesně hledáte. Nemusíte přehánět nebo být melodramatický jako příběhy v sérii Slepičí polévky. Vlečný test není melodramatický. Je prostě třeba jen poznat, když vás život obdaruje. Příběhy ve Světové bance. Stephen Denning pracoval v roce 1996 pro Světovou banku, mezinárodní organizaci, která půjčuje státům peníze na rozvoj infrastruktury, jako je stavba škol, silnic, vybavení pro dodávky pitné vody a tak dál. V té době měl na starosti záležitosti banky v Africe, třetí největší oblasti jejího působení. A zdálo se, že se brzy dostane do nejvyššího vedení banky. A pak jeden z jeho dvou hlavních mentorů odešel do důchodu a druhý opustil banku. Brzy poté byl požádán, aby sestoupil ze své pozice správce afrických záležitostí a staral se o záležitosti informační. Jeho nadřízení mu přiřadili oblast znalostního managementu. Denning říká, hlavním předmětem bankovních operací jsou peníze, nikoli informace. Měl jsem pocit, jako by mě poslali zřizovat pobočku na Sibiř. Jeho úloha nebyla nejen nepříliš atraktivní, ale také nelehká. Lidé pracující ve Světové bance mají mnoho zkušeností a znalostí o tom, jak dosáhnout požadovaných výsledků v rozvojových zemích. Ale tyto informace jsou rozptýleny po celé organizaci. Světová banka realizovala nespočet projektů v mnoha zemích po celém světě. Ale zatímco administrativa byla organizována centrálně, mnoho operativních postupů a informací zůstávalo na místní úrovni. V tomto smyslu byl každý projekt svým vlastním vesmírem. Vedoucí projektu zásobování pitnou vodou v Zambii mohl docílit skvělých výsledků při jednání s místními politiky, ale pravděpodobně nikdy neměl příležitost podělit se o své zkušenosti s kolegou na stejné pozici v Bangladéši. Pokud se tito manažeři náhodou neocitli ve stejné skupině přátel nebo bývalých kolegů, často o sobě ani nevěděli. Měsíc po jmenování do nové pozice obědval Denning s kolegou, který se právě vrátil ze Zambie. Tento kolega pracoval na projektech zdravotní péče, především pro matky a děti. V Kamaně, malém městě vzdáleném 580 km od hlavního města, se setkal s kolegou zdravotníkem, který se potýkal s velkým množstvím onemocnění malárií a pokoušel se získat informace, jak proti této nemoci bojovat. Ten mu vyprávěl, jak se mu podařilo dostat se k internetu a potřebné informace najít na stránkách Centers for Disease Control, Centra pro kontrolu nemocí CDC v Atlantě. Uvědomte si, že se psal rok 1996, kdy ještě vůbec nebylo běžné, že by se člověk, který hledá nějaké informace, podíval nejprve na internet, obzvlášť v Africe. Denning zpočátku tomuto příběhu nevěnoval velkou pozornost. Byla to pouze zajímavá anekdota o kolegově ducha přítomnosti. Později mu došlo, že to byla dokonalá ukázka síly znalostního managementu. Někdo, kdo má na starosti životně důležitý projekt, potřebuje informace. Hledá a najde, co potřebuje, a výsledkem je, že může mnohem účinněji jednat. To byla vize znalostního managementu, aby tento pracovník nemusel ztrácet čas blouděním po internetu, ale potřebné informace získal přímo od Světové banky. Denning začal zmiňovat tento příběh v rozhovorech s kolegy, aby zjistil jejich názor na to, zda by Světová banka měla věnovat znalostnímu managementu větší pozornost. O týden později se mu naskytla příležitost jednat se zástupci vyššího vedení banky. Měl pouhých 15 minut na to, aby s nimi probral všechny potřebné záležitosti. V tomto čase měl představit novou organizační strategii a získat jejich souhlas. Nesnadný úkol. Denning nejprve nastolil problém. Světová banka má potíže se sdílením informací a stav jejího informačního systému je neslavný. A pak místo, aby udělal to, co by učinila většina ostatních na jeho místě, totiž omílal důležitost znalostního managementu a vyjmenovával nějaké autority, kterými by podpořil svá tvrzení, učinil Denning něco jiného. Vyprávěl příběh ze Zambie. I hned po prezentaci přišli za Denningem dva z manažerů a začali ho zahrnovat požadavky na to, co je třeba udělat, aby se jím navrhovaný program mohl realizovat. Denning si postěžoval. Byl to velmi náročný rozhovor. Ještě před několika minutami mi byli tito lidé sotva ochotni poskytnout svůj čas a teď podle nich nedělám dost, abych myšlenku realizoval. To je strašné, ukradli mi můj nápad. A pak si uvědomil, to je ale skvělé, ukradli mi nápad, stal se jejich myšlenkou. O několik let později Denning ze Světové banky odešel a rozhodl se, že bude to, co se sám naučil o vyprávění příběhů, předávat dalším lidem. V roce 2001 napsal pozoruhodnou knihu The Springboard – Odrazový můstek. Denning definuje příběhy, kterým říká příběhy odrazového můstku, jako takové, které ukazují, jak se existující problémy mohou změnit. Tyto příběhy vyprávějí o netušených možnostech. Jednou z hlavních předností příběhů odrazového můstku je jejich schopnost překonávat skepticismus a vytvářet prostor pro nový pohled. Denning říká, že metoda vyprávění příběhů zcela změnila jeho postoje. Vždycky věřil, že je třeba mluvit a jednat přímo a obával se, že příběhy by byly příliš nejednoznačné, povrchní či anekdotické. Myslel si, proč neříct své sdělení přímo? Proč se pouštět do složitých pokusů ovlivnit myšlení posluchačů nepřímo, když by bylo mnohem jednodušší přijít rovnou s abstraktní instrukcí? Proč, obrazně řečeno, nepraštit posluchače přímo mezi oči? Potíž je v tom, že pokud, obrazně řečeno, uhodíte posluchače přímo mezi oči, vrátí vám to. Způsob, jakým k němu informaci dopravíte, je pro něj zároveň pokynem, jak vám má odpovědět. Když přednesete argument, dáváte mu tím současně pokyn, aby ho ohodnotil, aby ho posoudil, diskutoval o něm, kritizoval ho a pak přišel s protiargumentem, minimálně ve své mysli. Ale vyprávěním příběhu lidi zaměstnáte, vtáhnete je do děje a vyzvete je tak, aby se na něm sami podíleli. Denning píše o potřebě zapojit ten tenký hlásek uvnitř hlavy. Hlas, který běžně s řečníkovými názory polemizuje. Konvenční způsob komunikace ignoruje tento slabý hlas v hlavách posluchačů a doufá, že zůstane zticha a že lidé sdělované informace přijmou, říká Denning. On sám však doporučuje něco jiného. Neignorujte ten hlas. Namísto toho jednejte v souladu s ním. Zaměstnejte ho, aby měl co dělat. Vyprávějte příběh takovým způsobem, aby si posluchači vybavili další podobné příběhy. Příběhy odrazového můstku dokážou kromě vytvoření atmosféry, v níž posluchači s nás přijmou naše sdělení, přimět lidi k činu. Příběhy přivádějí lidi k možným řešením. Vyprávění příběhů se zřetelnými cíly posouvá posluchače do stavu, v něm jsou připraveni hledat řešení problémů. Je jasné, že množství problémů k vyřešení je veliké a nepředpokládáme, že budou na základě našeho sdělení všechny vyřešeny. Nemůžeme si myslet, že po shlédnutí filmu Titanic se diváci hned začnou zasazovat o vylepšení monitorovacího systému sledujícího pohyb ledových ker v oceánu. Během filmu se však vciťujeme do hlavních postav a v duchu jim napovídáme, co mají dělat, když se dostávají do kritických situací. Podívej se za sebe, řekni mu to teď, neotvírej ty dveře. Příběhy odrazového můstku však jdou dál, pomáhají nám, abychom byli schopni řešit vlastní problémy. Příběh odrazového můstku je cvičením v masové úpravě. Každý jednotlivý posluchač použije příběh jako odrazový můstek do poněkud odlišné oblasti. Poté, co Denning vypověděl příběh ze Zambie, jeden z manažerů, který se schůzky zúčastnil, přednesl myšlenku znalostního managementu před prezidentem Světové banky s tím, že se to týká budoucnosti organizace. Denning byl vyzván, aby své nápady přednesl nejvyššímu vedení banky, včetně jejího prezidenta. Koncem téhož roku prezident oznámil, že znalostní management je jednou z nejvyšších priorit Světové banky. Kniha příběhů z konference. Tuto kapitolu jsme uvedli příběhem zdravotní sestry, který pochází od Garyho Kleina. Od něho máme i další příběh, jenž skvěle vypovídá o našem tématu. Organizátoři jedné konference požádali Kleinovu společnost, aby shrnula její výsledky. Chtěli mít k dispozici jejich použitelnou sumarizaci, kompaktnější než pouhý přepis příspěvků a souvislejší než nějakou výstřední prezentaci v programu PowerPoint. Kleinova firma pověřila sledováním každého z pěti paralelních programů konference vždy jednoho člověka. Během přednáškového bloku tito lidé zaznamenávali každý příběh, který přednášející vyprávěli. Po skončení konference dali pracovníci své poznámky dohromady a zjistili, jak poznamenává Klein, že pozbírali pěknou sbírku vtipných, tragických a vzrušujících příběhů. Příběhy utřídili, seřadili a zaslali organizátorům konference. Vedoucí organizačního týmu pořádajícího konferenci byla nadšená. Balíček příběhů ji připadal mnohem názornější a užitečnější než typický výstup z konferencí. Soubor neživých rezimé, hemžících se odbornými výrazy. Zasadila se o to, aby soubor příběhů z konference byl vydán ve formě knihy. Mezitím zaslala jejich soupis jako pozornost všem přednášejícím, kteří se konference účastnili. Jejich reakce byla bouřlivá, zuřili. Cítili se uraženi, že byly příběhy vyjmuty z kontextu jejich odborných přednášek. Nechtěli, aby byli připomínáni jako lidé, kteří přišli vyprávět historky a anekdoty. Měli pocit, že věnovali mnoho hodin tomu, aby své zkušenosti vtělili do série doporučení. A v skutku, rezimé z jejich přednášek, které si od nich vyžádali pořadatelé konference, byly plné takových moudrostí, jako například udržujte otevřené komunikační kanály a nečekejte, až problémy narostou. Klein říká, chtěli jsme jim ukázat, jak bezvýznamné jsou tyto fráze v kontrastu s příběhy, například s tím, který popisoval, jakým způsobem byly komunikační kanály udržovány v chodu během složitého incidentu, způsobeného uzavřením továrny. Nicméně přednášející byli neoblomní a od vydání knihy se upustilo. Tento příběh patří k našim nejoblíbenějším, protože jeho dynamika je zřejmá. Nechceme ukazovat přednášející jako negativní postavy nepřející dobré myšlence. Zkuste se vžít do jejich role. Vytvořili jste skvělou prezentaci, která shrnuje léta vaší usilovné práce. A vaším cílem je pomoct lidem pochopit složitou strukturu, na níž jste tak dlouho pracovali. Vybudovali jste velkou intelektuální stavbu. A pak přijde Kleinův tým, vytrhne ze zdi pár cihel a pokouší se je nabízet jako sumář vaší práce. Ta drzost. Problém samozřejmě tkví v tom, že nelze během prezentace trvající 90 minut představit celou budovu. Při nejlepším můžete ukázat pár cihel. Můžete ale začít cihlami ze štítu budovy, což byste dělali, kdybyste posluchačům přednášeli taková doporučení jako udržujte otevřené komunikační kanály. Představte si, že jste manažerem společnosti Nordstrom a přednášíte na konferenci uspořádané pro jiné manažery. Na posledním diapozitivu vaší prezentace by mohlo být poučení z Nordstromu. V oblasti maloobchodu je zákaznický servis klíčovým zdrojem konkurenčních výhod. A zatímco diskutujete s ostatními, můžete zmínit jako humornou odbočku příběh Nordýho, který poskytl službu navíc. Zabalil zákazníkovi dárek koupený u konkurence. Vtipálkové z Kleinovy firmy by vám navrhli, abyste tuto balicí historku použili na místo onoho abstraktního ponaučení. A měli by pravdu. V kapitolách Jednoduchost a nečekanost jsme říkali, že dobrá sdělení musí vyjadřovat víc než jen to, co nám říká zdravý rozum. Ve větách jako udržujte otevřené komunikační kanály a nečekejte, až problémy narostou, není naopak nic jiného než vyjádření zdravého rozumu. Klein k tomu poznamenává, že tato prohlášení jsou podle všeho vytvořena pro lidi, kteří by raději komunikační kanály uzavřeli a bezradně posedávali, když se setkají s nějakým obtížně řešitelným problémem. A je tu znovu prokletí vědění, kterému propadli i přednášející na konferenci. Když říkali posluchačům udržujte otevřené komunikační kanály, slyší ve svých hlavách písničku plnou vášně a emocí. Vzpomínají si na zkušenosti, kterými prošli a díky nimž se naučili to, co tu teď přednášejí. Na politické bitvy, myšlenkové zápasy, omyly, bolest, vyťukávají. Zapomínají ale, že posluchači nemohou slyšet písničku, která zní v hlavě jim. Příběhy dokážou docela snadno prokletí vědění porazit. Ve skutečnosti obsahují už ze své podstaty většinu aspektů z našeho seznamu doporučených vlastností působivých myšlenek. Příběhy jsou téměř vždy konkrétní. Většina z nich obsahuje emocionální a nečekané prvky. Nejtěžší bývá zajistit, aby použitý příběh byl jednoduchý, aby zrcadlil jádro vašeho sdělení. Nestačí jen vyprávět skvělý příběh. Ten příběh musí vyjadřovat váš program. Nemůžete chtít po generálovi, aby před bitvou seřadil svou armádu a vykládal vojákům příběh, jehož hlavním principem je spojení. Příběhy mají dvojí zázračnou sílu, dokážou podněcovat představivost a inspirovat. A my většinou nepotřebujeme mnoho tvořivosti k tomu, abychom tuto sílu využili. Stačí, když se budeme umět dívat kolem sebe a budeme schopni rozpoznat dobré, inspirativní příběhy, které denně vytváří sám život.